Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Рэакцыя на заяву Александра Лукашэнкі пра вяртанне статусу кво ў калійным супрацоўніцтве з Расіяй. Чым небяспечная для беларусаў расійская авіябаза? Аргументы з круглага стала. І чаму будаваць помнік Каліноўскаму ў Менску заўчасна? Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Улады Сирии привітали пропанову России поставить свою химичную зброю под международный контроль с перспективой ее демонтажу. Заходнее агентство со спасылкой на ИТАРТАС приводит слово министра замежных справ Сирии Валида Муалема, поводле якога гэтая ініцыятыва выйшла з Москвы з уліком імкнення Дамаску зберагчы сірыйцаў ад гвалту і гарантаваць бяспеку краіне. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўров, які сустрэўся з Муалемам у Москве, сказаў сёння, што Расія заклікае Сірыю паставіць пад міжнародны кантроль хімічную зброю, калі гэтыя захады дазволяць пазбегнуць знешняга ваеннага ўмяшання. Раней дзяржсакратар ЗША Джон Керри заявіў, што рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада можа пазбегнуць удараў амерыканскай авіяцыі, здаўшы ўсю наяўную хімічную зброю на працягу тыдня. Сірыйская апазіцыя выступіла катэгарычна супраць перадачы хімічнай зброі пад міжнародны кантроль. Пра гэта прадстаўнік сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Халед Салех заявіў у інтэрв'ю амерыканскім СМІ. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць, што любая адтэрміноўка і тым больш магчымасць адмены удару ЗША па Сірыі будзе на руку толькі прэзідэнту Башару Асаду. Высокапастаўлены пакістанскі чыноўнік заявіў, што Ісламабад гатовы вызваліць аднаго з лідараў афганскіх талібаў Мулу Абдулу Берадару у намаганні пакласці канец амаль 12-гадовай вайне ў суседнім Афганістане. Берадар ёсць самым высокапастаўленым прадстаўніком талібаў, затрыманым у Пакістане. Шартай Азіз, які з'яўляецца дарадцам прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа па замежных справах, сказаў заходнім інфармацыйным агенцтвам, што існуе прынцыповая дамоўленасць наконт вызвалення Берадара, пытанне толькі ў часе. Чакаецца, што Берадар будзе вызвалены на працягу бліжэйшага месяца. Прэзідэнт Ірану Хасан Рахану заявіў, што ягоны ўрад не адмовіцца ад права народа на ядзерную праграму. Рахану сказаў пра гэта ў аўторак у сваім выступе перад святарамі. Прэзідэнт Ірану падкрэсліў, заходнія краіны павінны разумець, што не дамогуцца поспеху праз санкцыі і ціск на Іран. Ён адзначыў, што калі Захад будзе выкарыстоўваць мову логікі, розуму і ўзаемаразумення ў ядзерных перамовах, дык Тэгеран гатовы адказаць на мове мудрасці, разважлівасці і логікі. Пазней у верасні міністр замежных справ Кэтрын Эштон павінна сустрэцца ў Нью-Йорку, і кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Ірану Дэвід Зарыф, каб аднавіць перамовы, пра якія гаворыцца ў апошнім паведамленні. На поўдзень ад Тэгерану пры сутыкненні двух міжнародных аўтобусаў загінулі не менш як 44 чалавекі, дзясяткі трымалі раненні. Аварыя адбылася увечары. Як паведамляе іранскае дзяржаўнае тэлебачанне, адзін з аўтобусаў выехаў на паласу сустрэчнага руху і сутыкнуўся з іншым аўтобусам. Штогод у Іране ў выніку аўтакатастрофаў гінуць больш за 200 тысяч чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навін, наступны прагучыць ужо заўтра.